Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang magandang tanghali mga kawais. Grabe, no? Parang na-miss ko kayo.
OMG. Welcome back.
Well, thank you.
Hindi, nandito ka din last time.
Pero syempre, naka-remote. Pero masaya ulit dito ngayon sa Wais Pen. Syempre, nandito ako muli, ang inyong kawais Shane. Ang kasama...
Kawais Robby.
At syempre, si Tita Jo.
Ayan.
Pinag-usapan natin last week, nagko-commemorate tayo, di ba?
Oo, meron tayong inalala
natin. Inalala tayo. Ang martial law.
Yes.
Ni Marcos.
Or pwede rin ni
Hindi.
Hindi.
Kasi, ano ka ba?
Kasama natin
Ikinonekta lang natin. Yung kasalukuyang martial law sa Mindanao. Pero, pag-alaala yon sa mga karanasan at mga aral ng martial law sa panahon ni Marcos. Kailangan ang aral ay tinatandaan para hindi
makalimutan
at hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng isang
panahon. Yun ang mahalaga, hindi maulit ang pagkakamali. At in fairness, medyo 30,000 lang naman yung umaten sa hashtag.
Maliit na bagay naman pala.
Pero kung titingnan natin, itong 30,000 na to.
Pero congratulations sa mga, diba? Kasi lalo na mga karamihan dito ay mga kabataan.
Yes,
hindi na dumana.
Iba't ibang panawagan meron nga. Isa sabi niya, thesis lang ang rene-revise, hindi history.
Yes!
Witty. Pero doon mo makikita na handa pa rin ang mamamayang yung mga nag-thesis dyan.
Para po sa thesis advisor ko, mahal ko po kayo.
Batiin mo naman.
Ayan, binabati ko po ang thesis advisor ko, Professor Elizabeth Enriquez. Hi, ma'am.
Hi, masarap po ba ang inyong pagkain,
yes,
ma'am?
Yes po, pagpasensahan nyo na po yung first draft ko.
Ay, ganun pala yun. Kaya pala bumati. Yes. Pero ngayon, pag-alaala na naman tayo.
Yes, yan.
Dami nating inaalala.
Kasi mahirap eh. May mga nagpapaalala sa atin.
Mga Setyembre yung pag-alaalang yan. Ano naman ang inaalala natin, Robby?
Ayan. Mga kawais, ngayon, September 28, ay
eksaktong
araw. Mm-hmm. We commemorate the feast day. Ayan. Nagulat ka sila bakit may feast day, ano?
May papiesta daw ba?
Yes.
Ayan.
Ang feast day, mga kawais, ng unang sa Pilipino na naging saint. Walang iba kung hindi si San Lorenzo Ruiz.
Sino nga ba si San Lorenzo Ruiz?
Si San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unang Pilipinong santo na kinanonize sa panahon ni Pope John Paul II. Ayan, yung siya ay isang misyonero na pinadmula Tondo. Napumunta kasama ng mga misyonero sa ibang bansa, tapos doon pagkatapos
pumunta siya sa Japan.
Yes,
sa Japan.
Yung panahon
na torture siya ng todo.
Ang panahon na noon, ang mga Japanese ay sobra nilang hindi sila Christians.
Practice ng Shintoism.
Yes, so lahat ngayon ng papasok na hindi Shintoist ay As in pagbalagpak.
Inilublublublub daw si Lorenzo Ruiz sa balon.
Yes.
Sa balong malalim.
Yes. As in talagang binaliktad siya, tapos hanggang hindi niya dinedenounce yung faith niya, paulit-ulit siyang nilulublub sa balong malalim.
At ang test naman nun, hindi dahil sa na-torture ka, mayroong mga paraan sila ng pagtitest para makanonize ka na siya.
Yes.
Pero sa Catholic Church, lalo na sa Filipino Catholic Church, very important yun na, hindi lang naman pala mga Italiano, ganyan, hindi lang mga Dominicano ang mga nagiging santo.
Tsaka hindi, parang puro English lang. I mean, puro taga-ibang bansa. Meron palang na-recognize sa mga katulad natin na devout religious, sobrang mamagmahal sa Panginoon.
So, ito naman ang tanong natin.
Bakit? Bakit tayo bigla naging religyoso sa
araw
nito?
Kasi ang pag-uusapan natin, mga kawais, ay consumerismo at relihiyon.
Lalim! Lalim. Oh my God, lalim. Lalim na balong. Para yan yung balong malalim na.
Ni San Lorenzo Luis. Pero mga kuwais, kasi pangkaraniwan to sa buhay natin. Bida natin siguro napapansin.
Karamihan nga sa atin ay ano posibleng ano hindi nalaman kung bakit naging santo si Lorenzo Ruiz, pero meron siyang rebulto.
Yes.
Oh, or meron siya ng pa-necklace.
Oh, may pa-necklace. Ayun, no, simula nung naging na-canonize siya bilang saint, karamihan sa mga simbahan dito sa Pilipinas ay naglagay ng rebulto niya dahil nga binibigyang halaga nila yung unang Pilipinong santo.
Oo, at tama naman ano, yes. Pero minsan ang nakakalimutan natin, eh bakit nga ba nagkaroon ng santo?
Ay totoo 'yan.
Ayan, yes, 'di ba? Ang inaano natin ay tingnan mo yung rebulto at doon mo dasalan yung rebulto. At ang kadalasang pandasal ay sana manalo ako sa loto.
Yun ang mga ginagawa ng mga tao. Diba? Pero siguro nalilimutan nila na kaya naman nagkaroon ng mga santo at mga saints in the first place at mga blessed ay para magsilbing halimbawa ito sa ayan, mga mananampalataya kung paano ba mabuhay na sinusundan yung buhay ni Kristo, ganoon.
Kung paano ang sakripisyo. Yes. Pero may sinabi ka kanina na itong September 28 ay fiesta.
Yes, fiesta. Oh, fiesta.
Kapag po, ano, fiesta, di ba, ano ba yung mga...
Ano nga ba ang ako, ibig sabihin ng fiesta? Yes.
Pinaka nag-iisip ko pag sinabing fiesta ay foods.
Ay, madami foods.
So, punta ka sa ano, papiesta ng sa bayan ng tita mo, papiesta sa bayan ng lola mo.
At pag pumunta ka sa fiesta sa isang bayan, welcome ka sa bahay
sa
ng iba.
Sa bahay.
Pwede kang makikain.
Pwede kang mag-buffet hopping.
Yes, true. Puro lechon dito, lechon doon, lechon dito, lechon doon.
At saka hindi na itatanong sa iyo, taga sino
dito
ka?
At saka hindi ka tatanong, taga dito ka ba? Wala pa sa kain. Kain,
kain
ganun.
Lang, oo. Kasi ang kanilang belief ay kapag pumupunta ang bisita, marami ang grasya.
Yes,
may kasamang grasya na papasok.
And so
diba?
Dito tuloy nakikita lalo yung hospitality ng mga Pilipino. Mm-mm. Na kapag kahit hindi ka kilala, basta nagkakasiyahan, tatanggapin sa tahanan.
Oo. Ito ka. May kwento dyan eh.
Ay, sige. Oo. Sige, tita Jo.
Usually daw, pagka piyesta, ang ihahanda mo yung malalaking mga isda, di ba? Tapos ang assumption doon, pag dumating na doon sa tinik, di ba? May divider na yun eh. Hindi naman babaligtarin ng guest yung ano, yung isda. It's for the family. So ilalabas na nila yung bandehado para naman
na yun.
Pag everyone ay nakauwi na, sila na yung kakain nung other side ng fish. Eto ka. Eh kaso hindi natin alam yun.
So binabalik
natin. So mga salbahe tayo. O di ba?
Babalik na rin pa rin natin.
Babalik na rin natin. Ayan. Inagaw na natin yung pagkain ng pamilya.
Ay, ang ganda.
So ang lesson ay huwag maghanda ng fish.
Or huwag magbaligtad ng fish.
Yes. Ganun kailangan nating ano.
Huwag bisita
maging
kayo,
ano,
tapos
maging considerate
fish
sa ating mga pinakikipiestahan. Ako ang ayoko actually sa mga ibang nakikipiesta yung kapag makalat sila.
Yung parang, oy, iwan na lang ng else, parang, alis na po kami.
Yung iba nga, okay naman yung nagbabalot kasi minsan sobrang dami din talaga na inihahanda para konti ang ating mga food waste.
Ay, kamag-anak
waste.
Yun.
Yung mga kamag-anak. Pero, syempre, yung mga iba naman na nakikipiesta, tapos ang kalat kumain, ang daming ano, courtesy naman po na tayo ay ano, tinanggap
naman
ng maayos sa pamamahay, pinakain, ganyan.
Tapos binutol-putol pa yung mga halaman.
Usually yung gano'n. Uy, ang ganda naman po nung gumamela nyo, pengi naman, di ba? Mga ganun sa
mga
ano.
Ganyan, di ba? Pagkatapos, hindi na grasya yun.
Ay,
perwisyo na ang tawag doon. Pero ano ba magagandang karanasan nyo sa piyesta?
Ayun, sa akin yung ano po, yung ang dami-daming nangyayari yung mula bayan, mula simbahan, paglakad mo, may tiyanggi dito, may musiko doon, may karaoke, may banderitas. O sa, sobrang gulo, pero sobrang saya.
Oo, yan ang masayang gulo.
Yes, totoo.
Di ba? Kasi yung kabilang gulo, yung gulo ng war. Eh.
Ay.
Oo, yan, ayaw natin yan.
Ayaw natin yan. Dapat love lang.
So it so starts food with yung ano, bell muna
ay,
ng church.
Pag nag-bell yung church sa umaga,
start na sa umaga. At tuloy-tuloy ang misa.
But ganun, grabe na realize ko tuloy. Parang pagkain lang yung naalala ko.
Shane on you.
Yeah. I'm so sorry.
Okay.
Tuloy-tuloy ang misa kapag
tuloy-tuloy ang misa. Yes, pagkatapos, pagdating ng mga alas 10 tapos na yung misa, ay binyaga naman.
Ay, yun, at yun, kumpilan. Mga kawais, yes mga kawais, kapag piyesta ng bayan, lalo na yung malalaking piyesta, patapos ang series ng misa, maraming banal na sakramento mangyayari. May binyag, may kumpil, may kasal, may
libing patapos. Ay, ito yung mga ng bayan.
Oo, ito yung lahat ng bayan.
Oo, at ano yan? Mas. Yes, mas talaga, mas as in maramihan. Tapos nandiyan na yung agawan, nag-uunahan no? Para sa ano.
Unang lumabas.
Unang lumabas. Yes.
Ano nangyayari sa unang lumabas ng simbahan?
Yung baby daw na bininyagan, ang unang makakalabas sa simbahan kapag piyesta ay may pagpapala ng Panginoon higit sa lahat ng mga batang bininyagan.
Siya ang first in everything. Yes.
Ay, ganun ba? Sayang, di ba siguro, ano, yung dapat ano.
Nailabas ka ng panghuli.
Oo, sabi ako kasi yung tipo nang nagsistay.
Saka marunong maghintay.
Ano na, maghintay. Tapos, ano, you know, hindi nakikipagpaunahan.
Wala na. Kailangan puntahan ka.
Kailangan mong mauna pagdating sa ganun sa mga tradisyon noon.
Unahan pala ito. Pero kung titingnan natin, liban sa unahan, isa pang nangyayari, paggarbuhan, pagastusan.
Ay, siyempre. Ayan naman tayo. At saka, di siyempre, naka-line up yung mga bibinyagan ng mga babies.
Naka-line up din ang ninong at ninang.
Naka-line up, pagandahan, yes. Mga accessories at mga damit. At siyempre, lalo na paggarbuhan ng gown ng mga babies.
Ay, totoo.
O buti na lang, nagkaroon ng ano ng rule ang church na kailangan yung simple lang na nag-ano na sila, nag-prescribe ng ito lang ang dapat suot. Dapat na suot sa binyag.
Pero
kasi,
nasusunod ba ito?
Ay, meron.
Yan ang,
kasi ko, diba? Hindi. Kasi darating naman yung punto na pag sila-sila na lang, eh di ko, ano, syempre gusto ko maganda-maganda yung anak ko.
Lalo na, may mga iba, di ba, solong pabinyag.
Oo, ganun. Tapos tatawag mga 24 na ninong, 24 na ninang.
Samantala, rounds ba yung 24 na ninong at ninang every Christmas or every other
month? Tsaka every month, kailangan ibang ninong at tsaka ninang ang inaalaga. Kasi bakit ba may ninong at ninang? In the first place, ang assumption doon, yan ang pangalo ng magulang.
Kaya nga po, ano eh, nagtataka ako, bakit ako kinukuha?
Parang hindi pa naman ako ready maging magulang.
Tsaka wala ka karapatan.
OMG.
May karapatan ka ba mag-alaga ng baby?
Pero ang isa kasing ano, liban sa pag-aalaga na literal, ang isa supposedly role ng ninong at ninang ay spiritual guidance. Yes, kaya nga nagtataka ako. Spiritual? Di ba? Parang bakit? Sure po talaga kayo. Ibang baka.
Hindi, guidance naman lang.
Guidance na lang. Okay.
Baka naman, ang hirap na mapasahan ng spiritual. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon.
At ano yan, ano? Nasa tradisyon ng, ano, ng makalumang medieval ages sa Europa at naandoon sa mga fairy tales,
yes,
diba?
Mga godmother, mga ganon.
Sino na nga ba yun?
Si Cinderella.
Lalo na si Sleeping Beauty,
ay,
diba?
Ay, tatlo.
Na may tatlo siyang nina na fairy godmothers na mag-aalaga sa kanya. At ginampanan nilang kanilang tungkulin.
Yes, totoo.
Dahil nung itakas nila
si Aurora.
Si Aurora, ayan, si Sleeping Beauty. Sila talaga nagpalaki bilang mga magulang.
Ayun,
nasa fairy tale pala yun.
Pwede naman pala talagang mangyari yun.
So ikaw ba inaalagaan mo
si Sleeping Beauty, ha? Si Aurora.
Alagaan mo.
Talag siya. Huwag kayong maingay. Wow
naman.
Ayun, ganyang
effect.
Ninang na ninang.
Pero yung mga ano, tingnan pa natin yung iba pang mga pa-effect kapag piyesta. Pero syempre, ano yun, dahil madaming pa-effect, kailangan muna nating mag-break.
Yes.
Anong oras na ba? Anong oras na ba?
Dahil ang oras natin ngayon ay 15 minutes matapos ang 12 ng umaga.
Tanghali na yun.
Anyway, sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong ka-Wise Robby.
Ang inyong kawaii, Shane.
At si Tita Jo, diba? At pinapaalala po namin, dahil live ito, pwede yes. po kayong makipag-interact sa amin. Tumawag lamang sa 503-8288 o kaya mag-text.
Sa 0927-220-8332.
Aba, baka gusto naman ninyo magpakita pa ng inyong mga pictures ng fiesta.
Baka may fiesta ngayon.
Instagram naman din tayo. Ayan. Ang ating Instagram address ay
at DZUP1602.
Or para mabilisan, i-tweet nyo kami sa DZUP1602 or sa Facebook, ganyan, comment-comment sa DZUP1602 AM. At yun, sa Wise Pen sa DZUP.
Yes. Sa Wise Pen sa DZUP ay bukas na bukas po tayo.
Oo, nakatutok kami dyan para makita yung comment. Ayan, so pinag-usapan natin kanina dito ay yung mga naranasan natin, mga kawais, kapag fiesta.
Ayan. Yes. Napag-usapan na natin kanina yung pagsisimba ng magandang, maagang-maaga.
At mga binyag kumpil kasal libing.
Talaga may pag-display ng mga magagandang damit.
Oo, may display.
Usually, at saka yung mga mas kasal ngayon.
Mas kasal kapag gano'n.
Yung mga hindi pa nagpapakasal pero 25 taon na nagsasama.
Pero kung titingnan mo, nakatipid sila sa part na yun.
Oo, nakatipid sila kasi libre.
Oo, libre.
Kasi nung sa panahon ng piyesta, hindi mangniningil ang simbahan.
Yes. Yeah. Waved lahat ng kabayaran.
Lahat ng kabayaran. Kaya mas talaga lang ang mga event.
Kaya mas marami, mas masaya. Ano?
At dahil napagod na sila sa pagtakbo, pakikipag-unahan sa paglabas ng simbahan,
siyempre, ano
punta
na?
Na sa kainan.
Yan ang gusto natin, yung kainan.
Ayan.
Ano naman ang pangkaraniwang inihahanda?
Ay,
kapag
piyesta. Sa amin po kasi sa Bulacan, ang mahilig na inihahanda kapag tanghalian ay yung inihaw, yung mga inihaw na isda, inihaw na bangungos, inihaw na hito, may kasamang buro. May chicharon.
Sige, punta tayo. Saka, may chicharon kailangan. Yes. May chicharon.
Tsaka, yung mga nilagang gulay, yung mga pinakuloang gulay. Tas,
aba, ang sarap pala nun.
Mga chapsuy. Gusto ko na umuwi ng Bulacan. Teka lang po. Ayan.
Ang sarap pala nun. Ibang-iba sa Pampanga.
Sa Pampanga, ang paborito kong inaabangan yung tibok-tibok.
Ano yung tibok-tibok? Ayan,
mahab lang ka.
Yan.
Sobrang sarap. Tapos, yung mga kalamay. Tapos yung isa, biko. Tapos ang isang gusto kong biko ay yung gawa sa kalabasa. Masarap.
Ay, biko kalabasa.
Yun yung ginagawa ng tita ko. Ganyan. Tapos meron ding yung ano, burong mga binuro na mga
kung ano-ano.
Tapos meron pa rin kami mga ano, pansit-pansit, spaghetti, lechon-lechon, sisig-sisig.
Ang dami naman.
Ay, lechon.
Lechon.
Pangkaraniwan talaga ang lechon.
Menudo, afritada.
May mga barangay.
Diba may piyesta pa nga na ano eh.
Puro lechon.
Parada ng mga lechon. Diba? Yes. Sa Balayan, Batangas. Sa piyesta nila, yung mga lechon nakabihis.
Naka-float, tapos madaming arte.
Diba? May mga ikinakasal na lechon.
Yes.
Pero
may darna na lechon.
Diba? Diba? Pagkatapos kakainin mo yun.
Ang saya naman. Pwede ba tayo pumunta doon? Tapos i-feature natin.
Minsan.
Ang saya naman.
Sige, magpapa-invite tayo.
Sige.
Tapos, napansin ko, mahilig kayo, puro ang binabanggit nyo, puro mga kakanin.
Ay, opo.
Okay. Pero yung mga main dishes. Madalang kasi ganun
sa Maynila kapag hindi mo sinadya.
Oo, pero staple ng, ano, kahit ng fiesta, kahit saan ka pumunta, sigurado meron mga masosi na food.
May menudo, apretada, menudo, kalmereta, kare-kare.
Na halos magkakahiwi ka kanila yung tsura.
Basta may katabing bagoong kare-kare. May lengua. Ay, lengua estofado.
May lengua estofado.
Yes.
Oh, di ba? Mga hindi ko kinakain.
Ay, sayang, Tita Jo.
Tapos sweet pero, and sour na isda.
Usong-usong yan. Yung malalaking isda talaga.
Relleno.
Ay, relleno. Totoo.
Morcon.
Morcon.
Yung mga hindi mo kinakain sa pang-araw-araw mo.
Yes, totoo.
Kaya pupunta ka sa fiesta kasi kakainin mo sila. Di ba yung morcon na may bubong itlog sa loob?
Parang masa ka ba makakabili nun sa pangkaraniwang araw?
At saka hindi mo gagawin yun. Ang tagal nang gawin nun. At eto pa, may favorito yung friend ko, Galentina.
Ano
alam
yun?
Niyo yun? Yung served cold siya, pero chicken siya, na finil ng maraming mga iba't ibang mga meat. May hotdog sa loob, ham, etc. etc. Punong-puno siya. Kaya yung chicken, hindi naman tinanggal yung laman eh. Pinuno lang, pero tinanggal yung mga buto.
Ah,
kaya
okay.
Tumaba yung chicken, super taba
dahil
siya.
Dahil sa laman.
Oo, tapos,
parang relleno ng manok.
Parang nalaga na yata yung chicken beforehand. Mm-hmm. Pagkatapos lalaman na siya na maraming kung ano-ano na masasarap lahat ng bagay sa loob. Tapos saka siya parang, ewan ko kasi semi-bake siya. Tapos, nire-refrigerate siya.
Malamig?
Malamig siya. Served cold.
Wow.
Oo, parang sarap-sarap daw.
Parang,
naalala ko pa.
Mga panahon, kumakain ka pa ng
nung kumakain pa ako ng karne noong panahon na yun. Mga 13 years ago na yun. 15 years ago. Pero, naging paborito ko yun because of that. Kasi pag inano mo, hinati mo siya, talagang, para siyang morcon, pero, chicken siya. Tapos di ba morcon, mas may itlog, etc. Ito, mas iba't ibang meat.
Meat. Okay.
Oo. Mga ganyan. Tapos merong mga gisantes, garbanzos, kasama with ano. Oo. Meron siyang
peas.
Parang pastel inside the chicken.
Ay
mga ganun. Ay, yung chicken pastel.
Chicken pastel.
Yung chicken
pastel.
Yung mga creamy-creamy.
Oh,
mga creamy-creamy.
Yung igagamitan ng ano, ng gata ng nyug, mga ganun.
Tapos may mga arroz
valenciana. Paella.
Oo. Nagugutom na po ba kayo, mga kawais? Imagine nyo na lang na kinakain nyo yan. Habang tinititigan nyo, nakasabit na tuyo sa inyong harapan. Ayan. Diba? Ano pa ba mga pwedeng mga kinakain ihanda?
Ayan, madami minsan may mga leche flan pa.
Leche flan.
Oo, mga iba-ibang ano, buko pandan, buko salad, fruit salad, lahat na lang ng salad nandyan.
Yung kaibig, taga Malolos, Bulacan yun, dayap na leche flan.
Ah, dayap leche flan.
Oo, kasi diba, ang pangaraniwan ng leche flan, merong egg yolk ang ginagamit niya. Uh-huh. Tapos caramelized. Ito, yung egg white naman, pagkatapos niyang gawin yung egg yolk, yung mga egg white naman, ang kanyang ginagawa leche flan,
okay.
Tapos may kasamang dayap. So, meron siyang dayap leche flan, counterpart nung egg yolk na pakaraniwan. O, diba?
Ay, gusto ko talaga ng leche flan.
Sige, mag-fiesta na tayo. Okay. DZUP. Kailan ba?
So, ano eh, parang ano tayo?
Sa General Assembly ng DZUP, i-suggest natin. Team natin ay fiesta. Mm-hmm. Ayan.
Tapos sa fiesta pa, mga kawais, andyan ang lahat ng klase ng pansit.
Oo.
Mula may palabok, may Mickey, palabok, may malapon.
Bami. Ano? Maki.
Maki. May bihon, may gisado. May...
May pansit, may sabaw, so tanghon.
May sabaw, so tanghon. May habhab, lahat ng pansit nandun.
From north to south,
yes.
Ever.
Iba-ibang sahog, iba-ibang lasa. Napapahaba daw ng buhay.
Ay, gano'n.
Sorry.
Paano pag naputol-putol yung pansit?
At least marami.
Kaya doon sa isang Chinese restaurant na alam ko, talagang
mahaba.
Sobrang haba nung noodles. Hindi kagaya ng mga nabibili natin pansit.
Ay, may miswa
kanton.
Pa nga pala. May
miswa. At may egg miswa.
Yes.
At ordinaryong miswa.
Wow. May mga molo soup pa. May mga molo soup.
Lapas batsoy.
Lapas batsoy.
Ayan. yan.
Oh, ano ba yan? Tapos minsan may pampainit yan, may bulalo, merong...
Ayan, bulalo.
Oo, papaitan. Oh, oh.
Lomi, nakalimutan natin.
Ay, lomi, pansit lomi.
Diba? Ito yung mga pangkaraniwan.
Yes.
Na, nakahain lahat as in smorgasbord sa pagkahaba-habang dula.
Tapos ano, kukuha ka ng mga ano, yung mga paplate na may dahon.
May dahon. Ay, oh. Kasi i-dispose ka na yung dahon. Na ano,
Pero sa amin, nung ano, nung pag-piesta, meron naman ka, meron namang mga bahay na sobrang yung mga antigo yung gagamiting dalagyan ng pagkain. Ay, yung itinago sa baka.
Itinamamahalin.
Oo, yung gagamitin
tapos
lang
yung mga turin na nabuksan lamang nung panahon na yun.
Ganun, ganun to yung mga Pilipino. Totoo meron yun. Tayong konsepto nang na ilalabas off. Lang natin. Ng show off. Totoo yan. Na ilalabas lang natin yung magagara nating mga kagamitan kapag may ibang taong makaka-appreciate.
Ay, sa totoo lang naman. Oo. Kahit naman ikaw, eh, baka mamaya sa paghuhugas mo. Eh,
baka mabasag mo. Di ba kung araw-arawin mo?
O kaya inakyat ni mi, ng, ano, ng pusa mo ni Miao Miao.
Oo, wala na. Diba? Basag
wala
na.
Nabasag ayun. Na.
Pero liban dun sa ano, pagka-amaze natin sa iba't ibang klaseng masasarap na pagkain, actually, kailangan natin balikan bakit kailangan ganito.
Oo. Bakit minsan lang sa isang taon?
Uh-oh.
Or paminsan-minsan lang tayo talaga nakakakain nun, kailangan mong ibongga.
Totoo. Ayun yung naging konsepto kasi natin eh.
Kasi usually, ang fiesta ay nagaganap sa harvest time.
Yes. True.
So, isang pasasalamat ito sa mga tulong ng mga santo. Mm-mm. Kung bakit ka nakaharvest ng maganda, di ba? Tapos, this is also that reality. Kaya nga sabi ko eh, imagine na lang natin yung mga pagkain yun habang tinitigtigan natin ang tuyo sa ating harapan. Totoo. Kasi most of the time talaga, kaya nga nagulat ako na ang dami pala ng mga gulay na inihahanda. Kasi yung gulay, yung staple. Yung yung pang-araw-araw natin, di ba? Pagkatapos, pag-fiesta, nung lang yung ikaw magpapatay time. Ng baboy.
Ay, uso yan yun. Nagpapatay ng baboy per bahay.
Aray, baboy. Kawawa ka naman. Okay.
Siya yung napag-fiestahan.
Napag-fiestahan
siya. Tapos ito nga, yung mga nakikijoin naman na makipiesta, yun ba? Nangungutang pa.
Ay, may ganyan.
Para may pamasahe, di ba nga?
Oo. Tsaka may ganyang culture ang Pilipino. Kahit malungkot, i-admit natin na minsan para lang makapaghanda, nangungutang,
yun,
makasabay
actually,
sa kapitbahay.
Yun ang ano.
Or all throughout the year, iipunin mo
ay,
yun.
Oh.
No? Kaya nga meron kang ano, isang haligi.
Doon mo yung sinusuksok.
Sinusuksok yung
coins. Yun ba yung kapag may sinuksok,
may mahuhulo. Nang pinagmumula ng ate sa Halloween kain na yun. Oh, no? Diba? Kasi talagang literal yun na isang haligi ng bahay mo dahil pangkaraniwan naman talaga
kahoy,
ay yung bahay
pawid,
ay oo ay mayroong buho no yung tinatawag na kawayan. Eh doon mo isa isusuksok talaga yung iyong mga pera para hindi mo magagalaw kasi haligi yun eh wawasakin mo yung bahay para makuha mo yun. Kaya every year nagpapalit ka naman ng bahay mo dahil nabubulok ang ano ang kawayan at tatanggalin mo yun pag magpe-piyesta na. Ngayon may nalaman
may pera
tayo.
Na.
O, may pera ka
may
ngayon
pera
panggastos.
Na. Hala, tinitipid ang sarili para pagdating ng isang bugsuan, mayroong panggastos.
Ay,
mayroong
kang panggastos. Mm. Oo. Pero hindi natin masisisi ang ating mga nagpa-practice nito kasi it's one time na parang tayo, yung pang-araw-araw, hirap na hirap ka, tapos pagod na pagod ka, biglang sasabi mo, ay gusto ko manood ng sine.
Tapos ayun yung pambawi lang natin.
Yung pambawi mo, di ba? So in a lot of ways, ito yung pang ano forma mo ng pag-escape doon sa pang-araw-araw na hirap mo eh. Tapos maibobongga mo, and, ay hindi naman ako pang naghihirap forever. Meron
naman,
akong
nakaluwag-luwag din naman ako kahit papaano.
Oo, at kaya ko magluto niyan. Kasi
totoo.
Posibleng sila'y nagluluto para sa kanilang mga landlords.
Ay, oo.
And then, ang sasarap nito mga pagkain to. Mm-mm. At one point, kaya pala nilang
gawin.
Ihanda sa kanilang mga tahanan.
Totoo.
Oo.
Nai-imagine ko tuloy yung sinaunang Pilipinas na yung mga tao ay nagtatanim tapos may landlord tapos nagpipiesta.
Tapos diba si landlord kinakain nila yung mga paella ganyan, Galentina kaya nga Spanish pa nga ang pangalan ng mga pagkain yan.
Yes.
Oo, tapos at one point sa kanilang mga buhay mararanasan din nila ito sa kanilang sariling tahanan at isi-share sa iba. Ay, ang galing ko magluto nito kasi hindi mo ito gagawin sa bahay mo pangkaraniwan eh.
Tsaka wala ka parang wala kang oras para magpa-Elya araw-araw.
Oo, aray mo ang oras mo. Ilang oras mo gagawin yan.
Halo ka ng halo habang nagtatanim ng asawa mo, ganun.
Oo. Yan ang ating mga pag-aaralan pa pagkaraan ng ilang paalala.
Totoo naman yan.
Robbie, dahil...
Ang oras natin po ay 12:30 na ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihandog ng UP Investment Club ang Funding the Future 2017 Head Start sa October 7, 8 a.m. sa UP School of Economics. Ang Head Start 2017 ay isang Youth Finance Summit and Investing Crash Course para sa mga private senior high school students. This will serve as an avenue for high school students to learn about the importance of being interested in finance and investing at a young age. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upicftf o i-email ang upic.fundingthefuture@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Investment Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spen?
Nagbabalik po ang ating Wise Friend. Dito pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong ka-Wise Robby.
At syempre ang inyong ka-Wise Shane.
Ayan. Kanina pinag-uusapan natin ang napakaraming pagkain.
Yes.
At na-realize natin, may realization tayo na especially since pre-modern naman talaga ang fiesta.
Yes,
nagbibilong
totoo
siya sa isang feudal na sistema. Uh-oh. At hindi ito unique sa Pilipinas. As a matter of fact, imported siya.
Yes.
Galing yan sa practices ng West.
Yes, totoo.
Diba? Kung saan ang mga pesante, nagkakaroon ng isang pagkakataon na nasi-share nila yung goods nila.
Yes,
kaya usually, nakakabit yan talaga sa
harvest time.
Harvest time.
So, madami kang handa pag madami kang na-harvest. Hindi yung magpipilit ka dapat na.
Ay, yun na. Dapat hindi ganun.
Yun yung nawala na. Napag-uusapan natin later kung bakit ito ay napunta sa consumerismo.
Yes, totoo.
Pero, in the meantime, sinasabi natin na marami doon sa mga tradisyon natin, kagaya ng mga awit at sayaw, ay nakakabit dito sa mga fiesta,
yes,
'di ba? Kahit yung mga pagliligawa kasi ito mga pagkakataong nagkakatitigan.
Ito yung pagkakataong hinahayaan ng mga inay ang kanilang mga dalagang anak
na makalabas na kapag, at makilubilo
sa lipunan.
Yung mga paano.
Oo. At pwede na kayo magtitigan.
Ay, dadalang ka ng pagkain.
Kailan or hayagan?
Ng pagkain. Ay, hindi masyadong hindi hayagan. Si Shane lang yun.
Si Shane lang yung hayagan. Noong patago.
Noong panahon na yun, medyo konting patago. At baka makurot ni
nanay.
Yan. Pagkatapos, andyan yung maraming palaro.
Oo. Minsan, habang nagtutugtugan ng gitara, yung buong barangay, may naglalaro na
may
habulang biik. Ganun.
Ayan.
Oo.
O kaya namayat yung mga biik.
kaya masarap yung biik.
Kasi mabilis.
Mabilis
sila. Maharot.
Maharot sila.
Tapos saputikan.
Ay, ganun ba yun?
Tapos saputikan kayo. Mabasain
talaga nila yung
lupa.
Okay. Para mag
tapos habol ka talaga sa putik.
So, noted po yung mabilis at maharot.
Oo.
Pag biik.
Biik yung biik. Okay. Tapos, mayroon din yung race ng mga kalabaw.
Ay, oo. Sa Bulilan.
Oo, unahan ng mga kalabaw. Oo. Tapos yung
basaan sa ano?
Basaan sa
San Juan.
Oh, sa San Juan. Piyesa ng San Juan. Sabi ni Mama,
tuwag din sa akin ni Tita Jo.
Ano? Ano basaan?
Parang iba na naman siya yung tinutukoy mo.
Hindi, San Juan nga.
Basaan. Pagpiesta po ng San Juan, nagbabasaan.
Ayan, nagbabasaan. Yes. Eh, syempre yung palusebo, walang katapusan. Nag-usapan nga natin kanina, buti pa simulan. Nakaabot siya sa itaan.
Mga kuwais, pero na makakilalang nakakit sa palusebo.
I-share nyo naman sa amin, especially kung may picture, kasi wala pa ako. Nang nagtagumpay sa palusebo.
Totoo.
Pero bumaba na ngayon kasi yung mga kawayan. Kaya medyo nakakaabot na. Tapos ano kasi, ang palusebo, yung totoong palusebo, may sebo talaga.
Nilalagyan talaga
Nilalagyan nila ng lard. Uh-huh. So talagang hirap kasi dadaos-dos ka. Ang problema ay, paano mo aabutin yun? Paano mo ika-counteract? Kaya pagalingan din yon, kailangan wais ka.
Kailangan marunong ka, kaya mo mm-hmm. dapat may meron ka special
technique. May technique ka para makaakyat ka talaga. At totoo matataas yung mga kawayan. Ngayon, hindi, mababa na kaya pwedeng mo mabot.
Tsaka maninipis na lang kawayan ngayon.
Sobrang
nipis. Na lang ata.
Kaya hindi mo pwede pataasin din.
Kasi
dati malalaki kasi ang kawayan. Kaya makakaipo ka talaga pang piyesta. Kasi haligi talaga yung mga kawayan.
Eh, pag manipis ang kawayan.
Ay, wala.
Or kung bills.
Ay,
bills na dito talaga sa kawayan.
Oo,
gano'n.
Malibo-libo.
Malibo-libo.
Ay, this is savings. Chika lang yun. Wala nga ako.
Libo-libo sa kawayan.
Libo-libo, lalagay
sa kawayan.
So, alam
nyo na po, pag nakita kayo may hawak na kawayan si Kawai Shane.
Libo-libo. Bills po, alam mo nun.
Pero dahil wala naman ako kawayan, so wala yung libo-libo mga kawayan.
Ayan.
Pero yun nga, ang isa nating tingnan, isa lang tong piyesta sa mga pinakamalaking expression
yes.
ng konsumerismo sa religion. Meron ngayon, pang mga iba pa.
Oo. Diba? Pero pag puntahan muna natin dito sa ano no sa consumerismo sa mismong fiesta mismo
yes,
no, 'di ba? Ang dami ng kailangan mong mag-alaga ng baboy.
Ay, iyon.
At patayin ng baboy. Pagkatapos kinakailangan bumili ka ng mga
palamutis.
Palamuti.
Ay, palamuti sa bahay.
Tahanan.
May banderitas nga yung mga bayan-bayan.
Kinakailangan mo ang bagong damit.
Ay, totoo.
Para sa araw na
bagong
yun.
Tablecloth.
Bagong tablecloth.
Ay, totoo. Yung mga tablecloth na mukhang tinahipan ni Maria Clara, mga ganun. Mm.
Oo, kailangan nakalabas yan. Puro lahat ay bago. Tapos, ang nawawala na ngayon ay yung spirito ng fiesta na tulong-tulong kayo halimbawa sa pagtatayo ng mga kubol. Kung saan nagkakaina ng mga tao. Kasi hindi mo naman i-dirty yung bahay mo eh. So hindi mo pinaakyat yung mga...
Meron kang dirty kitchen na...
Hindi, at saka meron ka sa labas.
Kubol.
Sa labas ka nagpapakain, may mahabang dulang. So kinoconstruct yan ng mga kawayang mahahaba. Oo, yan yung mga original.
Ganun pala.
Iyan ang inabot ng Tita Jo.
Ay!
Oo. At may mga nagluluto sa mga pugon sa labas ng bahay.
May pugon sa labas ng bahay?
Oo.
Ay.
Ay, oo. Ang kailangan ng mga kitchen mo, hindi mo de-dirty yung talagang kitchen mo. Gagawa ka ng makeshift kitchen kasi malalaki yung mga kawa mong gagamitin.
Ay, yun hindi yung naglalagay ng kawa talaga. Kawa ng menudo, kawa
diba? Tapos ang hahaba ng mga shansi at saka
Tapos may nagsisibak ng kahoy sa gilid kasi yun
kasi
ang pangapoy.
Yun ang gagamitin. Kaya may special din na flavor kasi merong smoky.
At saka
slow cook. Malambot talaga ang baka.
Kapag palayok yung kanin, iba.
Masarap ang palayok ang kanin sa palayok.
Oo, kasi ibang palayok. Oo, lalo na ano sa pagkamaramihan kasi yung kanin, binabalisusumo pa yung,
ay, oo, balis, yung
mga...
Yung kulay green na kanin.
Oo,
ay, yung cute-cute no.
Yung ibabalot yun individually sa mga banana leaves. Kasi hindi sila maluluto ng maramihan na ganun, ng steaming. Yung gitna nun,
mahihilaw.
Ah, kaya pala may
kaya
ganun.
Ibabalisuso nila sa ilalim.
Akala ko for presentation and no, set.
No, to maintain the...
Akala ko gusto lang nila ng taste ng banana leaves or minty flavor.
Of course, it gives the distinct flavor and you love it, diba?
Totoo.
Na may kasama pang pandan, diba? Pero yun, kasi may sariling tawag doon, moisture yung ano, yung banana.
Imagine ko pa yung paggawa ng
balis. Oh, tsatsagain mo pa talaga, ibabalis
mo.
At saka ang galing nila. Isishape
mo pa doon sa...
Isishape na nga nila. Nasasarapan nila na mahusay, no? Diba? Such techniques, such ano, no? Dedication.
Pero wala na yun ngayon.
Oo, ngayon hindi, wala na.
Madalang na. Ito na, nagra-rice cooker na.
Oo, naka-rice cooker. So, nawala na talaga yung effort na everyone loves it simply because we are all working together, loving together, and exchanging happiness with
iba
each other.
Iba nagkukwentuhan habang naghihiwa ng carrots, habang naghihiwa ng Ricardo.
Actually, that's the happiness nung mismong
preparation
or mismong pagpipiesta. Ngayon nawawala na yun, di ba? Kasi, oo, tapos pupunta ka dun, hindi mo naman alam kung sino may ari ng bahay.
Kaya,
umalis ka na, tagpasalamat, nakainom ka na ng tatlong gin, tatlong tagay ng gin, pero hindi mo pa rin nakilala sino yung nakainuman mo.
Salamat.
Okay po, sige,
sige, alis na po ako.
Bye, kuya. Bye, ate.
Ate. Diba? Kasi, nandun na tayo sa, it's the ritual, but not the essence of the ritual.
Yes.
So, hindi na natin kilala din pa rin ang isa't isa. Tapos, nandun ang piyesta, nandun ka lang kasi gusto mo kumain.
Ay. Masakit. Ouch.
Arayt. Oh, diba? Nawala na yung happiness ng nakilala mo si Aling ganito.
Ay, naalala ko yan.
Tapos, iimbitahin mo rin siya, sa piyesta naman po namin.
Pumunta naman ka.
Oh, diba? Wala na yun. Oh, pag nagpiesta si na Tess, invitein ba tayo ni Tess sa impiesta nila sa Pook Ricarte? Eh, pag pinuntahan natin si Tess sa kanilang piyesta, ang matatandaan ba natin ay ang kagandahan ng kalooban at ang pagkukwentuhan at ang pagkakantahan o yung inihanda ni Ate Tess na napakasarap na laing?
Yung or both.
Or both. Pwede na, ay, or sana both. Naman both.
Yeah, diba? Pwede naman pa rin both.
Ba, pwede naman. Tapos kasama nun, syempre bibili ka ng mga estampita.
Ano yung estampita?
Ay, yung mga small pictures of saints.
Ay, yung sinusuon.
Iba pa yung ano, iba pa yung...
Scapulario.
Scapulario yun. Oo, yung inihas sinasabit. Ang estampita, ang estampita, talagang mini pictures of paint of saints.
Yung parang ano to?
Yung may prayer sa likod.
Hindi,
yung parang medalya yun.
Medalya
na maliliit.
Novels yun. Anong tawag doon?
Novena
prayers
yun.
Yun
ba yun? Yung may maliliit na mukha? Yung parang medalya.
May mga maliliit. Ngayon ay may medallions na.
Okay.
Pero dati, pictures of saints yun. Tapos tititigan, supposedly, bibili ka halimbawa ng novena prayers. Tapos tititigan mo ngayon yung estampita.
Habang nagpe-pray.
The picture of the saint. And as if you're talking to the saint. Tapos ilalagay mo siya. Kaya siya maliit dahil ilalagay mo siya sa iyong wallet. Hindi picture ng girlfriend na nilalagay.
Santo. Ay, parang ang saya ng panahon ganyan.
Oo, diba? Pagbukas mo, oo.
Parang mas gusto doon ni Kuya Shane yung picture ng boyfriend. Ganun.
Oo. At siyempre, nag-iba ang panahon ngayon, diba? Kasi ang inaidolo mo na ay yung boyfriend mo o kaya yung iyong Korean idol.
Ay!
Ayan, pwede rin.
Madami po akong kaibigan ganyan. Pagbukas mo ng wallet, akala mo may boyfriend. Nung pala, Korean idol.
Ay, Korean idol. Ang pumalit.
Pero kung titingnan natin, kahit hanggang sayang ngayon naman, may iba namang ding in a way form ng pag-idolize. Nung dumating dito si Pope, naglipa na yung mga t-shirt na nandun yung pagmumukha ni Pope. So, di ba, paano ba natin tinitingnan na ito, church leader siya, pero para din siyang naging K-pop idol for a while nung nandito
diba,
ngayon.
Di ba, ang ultimo sa payong.
Nakomodify naman.
At sa simbahan mo pa mismo bibilhin ng payong dahil ginagawa ng mga grupo ng mga religyoso. Di ba? Pati mga bag nagagamitin.
May
naka ni
Viva pa yun.
Viva. El
Papa. Viva El Papa.
Viva El Papa.
Hashtag Papa.
Hashtag Papa. Ibang Papa yun. Shane na naman. Iba na naman ang Papa ni Shane. Magbabalik po ang ating wise men. Pagkaranayin lang. Paalala.
Alang oras natin ay 12:45 na po ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na! Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan, last leg na ng ating ano ngayon, pa-fiesta dito sa Wise Pen.
Fiesta ni Mayor!
Fiesta!
Ng
Mayora!
Mayora! Ni Mayora, ng mga hermano Mayor, ganun.
Ayan. At dahil ang ating topic ay relihiyon at consumerismo, may kasama yung hindi lamang sa piyesta na andon ang consumerismo na nakakabit sa relihiyon, na andyan na yung pagbebenta ng iba't ibang klase ng rosaryo. May rosaryong sinsing na, may rosaryong bracelet, mayroong rosaryo na anong tawag doon, quintal,
at may rosaryong jumbo.
Yung malalaki.
Ang malalaki na pan-display sa bahay.
May rosaryong kahoy.
May rosaryong kahoy.
May plastic. Glow in the dark. Iba-ibang color.
At mayroong crystals ng iyong brush.
Ay, totoo. Uso yan.
Kailangan. Ganyan. Tapos yung cross mo, iba't iba din. Cross in your pocket.
Yes.
Up to the cross in front of your house.
Iba-iba pa yan.
Kailangan ipag-greeting.
Yes, meron ding mga kalendaryo na meron.
Kalendaryo.
Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, kung
At hindi lang sa kalendaryo, figurine. Yung mga figurine mo sa altar mo sa bahay, not one, not two, but a happy family.
Iba may collection pa ng mga angels.
May collection ka ng angels.
At
syempre, dahil papasko na, huwag kalimutan ang Belen.
Totoo, may mga may biling maliit, may malaki.
At may star ka, hindi lang stars.
Stars.
May angels ka pa sa taas na lumilipad.
At kinakailangan, depende yon sa katayuan mo sa buhay.
Ay, totoo.
Panukat yan ang katauhan mo sa buhay. Kung ang bilin mo ay yun lamang si Jesus at saka si Mary at si Joseph.
Pero pag may animals.
Kung may mga animals, not kompleto, mga pastol. At yung three kings mo ay medyo...
May pabubong ka pa.
May pabubong ka pa, ganyan. Pwede ka na makipaglabanan sa simbahan. Sa bilin ng simbahan.
Totoo yan.
At kasi laki ng manika ang iyong baby Jesus.
Hindi yung pang dollhouse.
Hindi pang dollhouse. Yung talagang medyo pabubong na nga.
Pwede at, ng tirhan.
At ito yung ano, no, main na makikita mo pagpasok sa bahay.
Totoo.
Tapos kahit nga yung mga damit ng poon, yung mga
May mga nag-i-invest sa ganyan, lalo na dun sa mga probinsya.
Lalo na yung sa mga Santo Niño.
Yung mga Santo Niño.
May Santo Niño'ng naka-sportswear.
May Santo Niño'ng nakapambahay, may Santo Niño'ng nakapanjama, may Santo Niño'ng lalabas.
May hari.
May Santo Niño'ng hari.
Oo.
May iba-ibang color pa yon.
Iba't ibang colors.
Totoo. Tapos pag kunya, iba pa yung kulay ng naka-display sa bahay tsaka pag pinosisyon.
Oo.
Iba pa yun.
Nagbibihis sila.
Oo,
buti pa sila. Nagbibihis.
Madami silang option ng damit.
May mga taong walang pambihis.
Totoo.
Oo. Lalo na kung binaha.
Ay, totoo. Ayan. Yan.
Oo.
Okay. Tapos yung ano din, yung donation.
Donation.
Ay, isa din yan sa magandang pag-usapan. Oo. Ang mga donation sa simbahan.
Oo, siyempre. Pero ano, in fairness, meron, pagka pala ikaw ay isang secular priest, ito yung natutunan ko last Monday lang dahil may bisita akong fare.
Ay.
Oo. Kasi foreign priest siya, no? So, hindi siya binigyan ng scholarship.
Mm-mm.
Tapos, ang ikinabubuhay niya, para lamang siya makatira, meron siya matirahan dito ng libre, eh, kinakailangan niya magdaos ng mga misa. So, nakikitira lang sa isang parish at binibigyan siya ng kanyang allowance mula sa mga donasyon. Oo. So, meron din naman pala silang vow talaga ng poverty.
Oo.
Pero, ang problema ay kung ang donasyon idodonate sa mayaman na.
Totoo.
Ayan.
Ayun. Kaya minsan parang nagiging, hindi naman po kami sa nagkakaroon ng nagbibring up ng issue, pero nagkakaroon ng usap-usapan sa ano, ay si Father may dalawa, may bago na namang kotse.
Usually yan, ganun. Oh, yung mga ganyan. Sumobra naman ang yaman ng kanyang parish.
Yes.
Eh paano naman ang parish na mahihirap?
Ay, marami
may sharing ganyan of resources ba na nagaganap?
Yung iba nga, kung hara yung parish sa amin, naka-aircon.
Oh, 'di ba? Yung kanyang bahay ay naka-aircon. Ano na yung vow of poverty niya for the others? Ayan. I vow for you.
Poverty will, for you.
And then richness I pray for me and you. Mga ganyan.
Pero tingnan natin, liban dun sa mga pa-donasyon, meron din talagang mga business itong sindahan. Tulad na lang ng
mga Catholic school. Ayan, siguro, pag magtataka kayo kung bakit usually ang mga Catholic school o kaya mga parochial school mamahal ay nasa tabi ng mga
simbahan.
Ayun, uh-huh, ay dahil patakbo ito at nasa pamumuno ng parokya at saka ng pari.
Uh-huh. At, sa isang pagkakataon kasi na pinalaganap yung batas ng pagkakaroon ng yung Education Act na tinatawag, mm-hmm, kung saan lahat ng Pilipino ay dapat mag-aral sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano. Walang kapartner ang mga Amerikano dahil kakaunti lang naman ang mga Thomasites dito. Pinartner nila ang mga simbahan at mga kongregasyon. Even yung mga kongregasyon na ang kanilang misyon ay ang pag-aalaga ng mga ulila, ganyan, ay napilitang magtayo ng sarili nilang mga eskwelahan. Ayun naman, in fairness.
Mm-hmm.
Pero, sa totoo lang, dahil mataas ang mga tuition fees dito at ang mga mayayaman na nakakapasok, marami din nagdo-donate dahil para sa kanilang nakagawin na nating indulhensya o paglapit sa langit,
mm-hmm,
sa pamamagitan nito mga intermediaries na to, nagiging pagkakataon ito para mas payamanin pa ang simbahan. At dahil marami na silang pera, kwarta, eh hindi naman kinakailangan ang simbahan eh nakatago lamang yan sa kanilang mga baol.
Hindi naman, hindi naman pwedeng paramihin lang is palumain lang nila yung pera.
Oo, at ito ay ini-invest.
Yes.
So paano din palalakihin yung investment?
Oh, pinalalaki investment at even yung simbahan mismo ay may-ari na ng bangko.
Ay.
At nagpapautang.
Parang may ganyan ako nabalitaan.
So, ano na siya, group of companies na siya.
Isa na rin siyang conglomerate.
Yes.
Oo. Na mayroong talukbong ng invisibility cloth na kagaya ni Harry Potter.
Yes,
hindi sila nakikita.
Mm-mm.
Oo.
Tsaka hindi mga kawais, ang pagdating sa simbahan, yung mga pera niyan, sa totoo lang, hindi yan tinatax, kaya nagiging malaking issue kasi walang tax kapag pera ng simbahan, kahit paaralan ng simbahan, hindi taxable.
Ah, yun.
Kaya malaki yung paghabol dapat kapag ang church, ang paaralan ay patakbo ng simbahan.
Mm-mm.
Hinahabol usually ng BIR. Pero dahil non-taxable sa kanila, sila, dahil under sila ng church, minsan, mahal na nga yung binabayaran.
Mm-mm.
Di pa sila nagbabayad ng tax. So, naiipon lang sa kanila talaga yung pera.
Oo. Tapos, yung bawat event sa mga eskwelahan na pinatatakbo ng maraming orders at saka congregations,
yes,
ay may mga events na talagang ginagastusan at ini-sponsor,
mm-mm,
na mga magulang na may mga businesses,
yes,
na rin.
Totoo, diba? Yan.
Halimbawa na dyan, pagka nag-birthday nga ang mga santo o mismong anibersaryo o kaya mga field trips.
Ay, oo.
Diba?
Totoo yan.
Na do sa field trip kinakailangan meron kayong uniform, pare-pareho ang inyong mga damit,
mm-mm,
nanay, tatay at anak.
Oo,
hindi lamang yung
isang
bata.
Damit, 550 para may kita, gano'n.
Oo,
pero
tapos,
ano ba yung tawag doon sa pag sabi natin itong lahat ng sinabi natin, ano ba yung kailangan nating parang pinaka
Take away.
Kawais, Robby,
Tita Jo. Kawais, anong masasabi mo dyan?
Ayun, sa akin siguro, Tita Jo, sa kawais, ayun, ano, meron tayong iba't ibang pamamaraan paano i-express yung faith, paano natin ipakita yung pananampalataya, yung paniniwala. Mm-hmm. Pero siguro, darating din yung pagkakataon na hindi lahat masusukat sa kung ano yung kayang ilabas ng yung wallet.
Oo.
Yung hindi, kasi sabi nga din, hindi naman nabibili talaga ng pera ang kaligtasan. Kung yun man yung habol natin,
or
indulhensya,
pwede, tama. At saka pwede rin nating ano, no, paghiwalayin yung institusyon,
yes,
at saka yung paniniwala mo sa isang Panginoon.
Magkaibang bagay yun.
Oo, magkaiba yun. Ang relihiyon ay yung ano, no, forma.
Yung forma.
Ng paniniwala. At pagpamumuhay. At most of the time, dahil ito ay isang institusyon, pwede sa hierarkiya niyan,
yes,
ay ang mismong namumuno ay nanggagaling na rin sa isang uri na hindi nakakakilala ng kung ano ang tunay na kahirapan.
At yun nga, dahil nga doon, kailangan natin palaging maging critical. Alin ba yung mga bagay na dapat nating sakyan,
sabayan,
sa mga sabayan, at kung ano yung mga dapat nating panindigan na, okay, ito lang ang ilalabas ko para dito. Uh-oh. Tingnan mo, ano ba yung kausa nitong pagbili nitong t-shirt na to? O baka naman pwedeng bumili ka na lang ng 5 Kentucky t-shirt at ibigay mo ko sa mga nangangailangan, kung pero wag naman sana sa susunod na dilubyo. 'Di ba? Kailangan nating palaging i-assess kung paano nagtutumbasan itong ating paniniwala versus doon sa ating practice at hindi lang uso-uso.
Totoo.
At pagdating naman sa tradisyon, mas tingnan natin hindi yung ay nakagawian na yan, ay,
totoo.
Alamin natin ano ba ang pinagmulan niyan?
At bakit
ano
nga ba?
Ano talaga ang tunay na esensya niyan?
Oo,
at ano ang kahalagahan niyan sa iyong kultura?
Yes, yes. Baka mamaya kasi ina-uphold na lang natin kung nagagawa
just because, pero
just
wala
because
na
tradition.
Yung
pero hindi mo na alam bakit, anong effect sa iyo?
So, kung inalis mo ang bayanihan at pagmamahalan sa panahon ng piyesta, eh ba't ka pa magpe-piyesta?
Oo,
eh
di sana
ano ba yung
sineselebrate?
Oo, sana punta na kayong buffet.
Ayan.
Yes, true.
So, ayan.
Ayan. Ah, sige, go
lang. Hindi, tuloy mo lang.
Hindi, actually, wala na.
Ang sinasabi natin ay, ano, no, ang relihiyon ay mahalaga sa punto na napapag-isa nito ang mga tao,
yes,
sa mga
ano, yes,
sa isang paniniwala sa kung ano man may kapangyarihan na nagro-rule sa ating life.
Yes.
Pero hindi necessarily the leaders of that religion ay ano, no, doing well for the constituents. Kumbaga sa ano, eh, para kang gumawa ng isang komunidad, gumawa ka ng leader, pagkatapos pinabayaan mo na lang ang leader na magdikta sa iyo. Kailangan pa rin natin maging critical, nag-iisip sa ano nga ba ang nangyayari sa ating buhay at anong kinalaman nitong mga practices na ito para maisulong mo ang tunay mong pagkatao,
yes,
at identidad.
Yes.
Ayan.
Ayan. Ang ganda naman ng takeaway natin.
Ayan,
para sa araw
ito. At dahil dyan, remember mga kawais, lagi nating suriin ang ating mga paniniwala.
Yes.
Dahil dyan kami ay nagpapaalam sa inyo. Muli ako ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Robby.
At si Tita Jo na nagsasabing bantayan nyo. Ang union po ay susunod,
yes,
na.
Yes, yan.
Magsama-sama tayo next week ulit. Pero dahil October na, iba na namang topic,
yes,
iba na namang tema
ang
ating
pag-uusapan. At masaya ito, mga kawais.
Masyarap ito yan.
Masyarap ito.
Masyarap.
4 weeks na masyarap ito.
Masyarap na masyarap. O, may idea na po kayo. Paalam.
Bye-bye.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?